Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber. Vi nørder løs i den amerikanske valgkamp, og intet er for stort eller for småt til at komme under krasbørstig behandling af dit team Stjerner og Striber i dag. Der går vi nemlig blandt andet ombord i Trumps valgkamp, som har fået selskab af det tætteste USA kommer på en kongelig familie, nemlig en Kennedy.
Don't you want a president that's gonna make America healthy again?
Ja tak, vi tegner også et lille politisk portræt af Kamala Harris, som altså lige nu er taget ud på kampagnesporet i svingstaten Georgia. Det er hun sammen med sin VP-kandidat Tim Walz, og de har blandt andet været på high school i Hinesville.
Your generation is what is going to propel our country into the next era.
Det kan godt være, men midt i hele den der demokratiske yes, she can-fest, der er spørgsmålet bare, hvor anderledes er Harris' politik egentlig end Bidens? Er USA klar til en kvinde, og er der så overhovedet en realistisk mulighed for, at hun kan slå MAGA-bevægelsen og Donald Trump? Og så vil jeg bare sige, alt efter hvor disciplineret vi er i dag, og det ved man jo aldrig, så skal vi også omkring et upcoming debat-drama, et nyt anklageskrift mod Donald Trump, og så tør jeg faktisk godt ved en $5 sæd på, at vi kan finde anledning til at bruge ordene Val, Juice og Ben Affleck i dagens udsendelse.
Ben.
Holdet dag består af tilrettelægger Joachim Kruse, moi, Stephanie Schrøge, vor mand i Washington, Philip Kokar, denim-dronning Sandra Brovald, og det er jo ikke bare noget, jeg kalder dig for. Jeg konstaterer, at du er iført lang denim-nederdel og denim-jakke. Du er flot.
Tak for det. Altid.
Og lad os se.
Det lød virkelig begejstret, det der.
Lad os se, har også denim på. Sort denim.
Altså, Philip spørger, om du også er flot, Lasse. Jeg ved ikke, altså, han er jo som altid klædt i sort og lidt krøllet se på.
Sminkedamen har lige sagt, mit hår er lækkert, Philip.
Ja, men Lasse er blevet så gammel, at han nu åbenbart skal sminkes, inden han podcaster, eller hvad? Nej, du har været til dummy.
Du sidder og tager freaking selfies hele tiden.
Du har været til dummy på
en eller anden... Jamen, er der kommet sminkedame på Stjerner og Striber?
Ja, har hun ikke været forbi dig?
Sig lige, hvad I har lavet.
Vi har været med i Kim Bildsøs nye program om USA.
Ja.
Og så har vi selvfølgelig som altid koordineret påklædningen.
Ja.
Justin og Britney, bitch.
Lige præcis.
Dobbelt denim, altid.
Dobbelt.
Tribute.
Åh, Philip, I wish you were here for at støtte mig lidt.
Måske er det meget fint. Ja. Det lyder lidt anstrengt.
Venner, vi nærmer os jo med hastige skridt den 10. september, hvor Donald Trump og Kamala Harris, de jo altså skal møde hinanden for første gang i valgkampens anden præsidentkandidatdebat. Valgkampens første, jeg har næppe brug for at minde nogen om det, den fandt jo sted 27. juni, hvor Joe Biden og hans valgkamp jo simpelthen nedsmeltede for åben skærm. Så er der gået cirka 40 dage, og der har Kamala Harris indhentet mange af de stemmer, som Biden tabte. Lige nu fører hun, men mikroskopisk ser vi på gennemsnittet af de friske målinger, så ligger Harris 1,7 procentpoint foran Trump. Altså, det vil faktisk sige inden for... Hvad siger du, Lasse?
Statistisk usikkerhed.
Statistisk usikkerhed. Det er nemlig korrekt. Så sådan en debat, den kan jo altså være med til at rykke på noget, når de ligger så tæt. Men lige nu, der er vi jo slet ikke sikre på, at vi overhovedet får en debat næste onsdag. Philip, hvad i alverden foregår der over hos dig med den debat?
Jamen, de har været lidt frem og tilbage de seneste par dage, og det er jo faktisk Kamala Harris' lejr, som driller Trump og prøver på at ændre reglerne. Nu har de begge... sådan set forpligtet sig til, at der kommer en debat den 10. september i Philadelphia på ABC. Men man må sige, at de indtil videre godt kan lide at drille hinanden. Og faktisk så kan Harris-lejren godt lide at sige, at det er Trump, der ikke tør, men det er faktisk dem, der prøvede på at ændre reglerne.
Jamen altså, hvad er det, Lasse, for en debat, Harris' kampagnefolk de går rundt og ser for sig?
Ja, altså en meget stor del af alt det der halløj, det handler jo om, at Harris... i modsætning til debatten mellem Biden og Trump, gerne vil have genindført, at mikrofonerne er tændt hele tiden, til at Biden-kampagnen så en fordel i at have dem slukket, fordi Trump måske kunne hylde Biden sådan rigtig ud af den. Det klarede han så rigtig flot selv, kan man sige. Men det handler simpelthen om det. Harris vil gerne have mikrofonerne tændt, formodentlig, fordi hun gerne vil vise en Trump, der går lidt bananas.
Og hvad, Sandra, hvad er det så for en debat, Trump og hans stab ser for sig?
Altså i virkeligheden kan man jo høre, når Trump skriver på Truth Social, så håber han jo nærmest, at det bliver en gentagelse af den debat, han havde med Biden, ikke?
Hvor ja, det kan man godt forstå.
Det kan man jo godt forstå, at hvor at Biden jo nærmest ikke fik sagt et kvæk af sammenhængende ting. Og så tror jeg især, at måske ikke så meget Trump, men meget mere hans kampagnestab virkelig håber på, at mikrofonerne kan være slukket, sådan, så de på den måde kan styre ham simpelthen. Ikke? Altså de kan jo ikke selv styre ham på en halv tynde land, vel? Så måske hvis reglerne er sådan, at han skal holde sin kæft, når den anden taler, så kan han fremstå mere præsidentiel.
Lad os lige prøve at høre, hvad Trump selv mener. Og han mener jo faktisk på en eller anden måde mange ting på én gang, kunne vi høre her forleden under et lidt larmende besøg på en vietnamesisk restaurant i Falls Church, Virginia.
We agree to the same rules. I don't know. It doesn't matter to me. I'd rather have it probably on. But the agreement was that it would be the same as it was last time. In that case, it was muted.
Det er hans kampagnechef, der ringer ind for at sige, vi
skal
slukke.
Du synes noget andet. Altså det Trump siger, det er, vi skal have de samme regler som sidst, altså mute-knap. Jeg ved ikke, hvad synes jeg? Jeg vil nok hellere ikke have en mute-knap, men nu skal vi så meget have en mute-knap. Altså det virker som om Trump er lidt, nu sagde du ustyrlig. Altså, jeg har tænkt de sidste uger, han virker sådan mere ustyrlig. Altså, det er som om, at han sådan nærmest nogle gange er uenig med de taler, hans egen stab skriver til ham, hvor han ligesom læser noget op i en teleprompter, og så altså, siger han nærmest det modsatte, efter han har læst det op, fordi han egentlig er uenig med det, han bliver sat til at sige. Altså, ser I ham også sådan lidt mere improviseret, måske, end hans kampagnestab drømmer om for øjeblikket?
Altså, det er svært, det tror jeg helt sikkert, det er svært at se ham mere improviseret, end han har været før, for det der ad-libbing har han jo altid gjort. Men man kan virkelig godt mærke, at både fra hans kampagnestabs side, også fra Fox News, altså, han ringede jo ind efter Kamala Harris' tale, ikke, og begyndte at snakke først i det ene program, hvor de var sådan, præsident, vi bliver desværre nødt til at gå videre nu, og så ringede han videre til næste program, hvor de også smed ham af off-air, ikke?
And you know what? In the end, the Democrats did the same thing to Joe Biden. They threw Joe Biden out of the party.
And that's why we saw a different night tonight.
Mr. President, thank you so much for the time. We appreciate that live feedback.
Ja, han ringede altså ikke bare til programmet, han ringede til de journalister, der sad og var på deres telefoner, personlige telefoner.
For ligesom at anmelde Kamala Harris' tale på konventet.
Ja, og han vil bare blive ved med at snakke, og det var altså nogen, også fra Fox News, der synes, det er nok ikke så god en idé.
Men Philip, har de overhovedet brug for den her debat, nogen af de to kandidater?
Jeg synes faktisk, Trump har mere brug for den end Kamala Harris. Altså, hun har jo det her momentum, den her fremgang, som vi har set, som nærmest ikke stopper lige nu. Det kan være, det stopper, når der kommer det her famøse interview, som hun giver her til aften, lokaltid. Men det er faktisk i min optik, Trump, der har mere brug for den her debat end Kamala Harris. Og derfor har jeg heller ikke troet på den her teatertorden om, dukker han op i Philadelphia og aflyser han nu, som vi har været ude i de seneste par døgn. Det har mindet mig lidt om dengang, du og jeg, Stephanie, i 2018 dækkede hans første møde med Nordkoreas diktator Kim Jong-un i Singapore. Der var det jo også, at vi vidste jo ikke rigtigt, at vi skulle tænke på indtil i sidste øjeblik. Der dukkede han jo rent faktisk op, for vi var der jo faktisk.
Ja, altså han kom jo ikke, fordi vi var der, men... Men altså, hvorfor synes du, at Trump har mere brug for den? Jeg forstår, hvorfor du siger, at Kamala Harris måske ikke har så meget brug for den. Hvorfor synes du, at Trump har brug for den?
Fordi hans kampagne har ligget i ruiner i flere uger. Altså, han har jo ikke en gameplan. Det har været helt tydeligt, både under konventet og efter. Altså, de angrebsplanker, der er mod Kamala Harris og demokraterne lige nu, er jo en lille smule usammenhængende og desperate. Det handler om, at hun er en childless cat lady. Altså, det er så J.D. Vance's angreb på demokratiske kvinder for tiden. Altså, det er ikke sammenhængende, det der foregår i Trump-kampagnen. Derfor mener jeg ikke rigtigt, at Trump-kampagnen har noget at miste lige nu.
Hvis jeg var Kamala Harris, så ville jeg rigtig gerne som kvinde op og stå ved siden af Donald Trump og spørge, hvad han har gang i på abortområdet. Det tror jeg kunne blive enormt stærke senere, hvis hun er i stand til at gøre det bedre end Joe Biden var det, og det kan hun godt, medmindre hun spiser propofol eller noget den retning.
Altså hvis jeg var Trump, ville jeg enormt gerne op og stå på en scene ved siden af hende og spørge, hvad hun har gang i på immigrationsområdet. Altså, så der er vel, altså, Er det bare, fordi jeg glæder mig til den debat, og jeg kan se mange gode grunde til, at de skal tage den?
Jamen, det gør alle jo også netop, fordi, at som Philip siger, så er der jo mange, der kigger på det interview, som hun skal lave. Og det er jo det første, hun laver, siden hun er stillet op. Så man er jo også bare sådan lidt spændt på, hvordan vil Kamala Harris klare det i krydsild?
Og der siger lige, at vi optager torsdag eftermiddag, og så natten til fredag, der sætter Kamala Harris sig altså ned til sit første sit-down-interview. Det gør hun på CNN. Det er deres politiske dronning, Dana Bash, der laver interviewet, og hun har jo altså, hun kommer men ikke alene. Betingelsen er, at hun kommer sammen med sin vicepræsidentkandidat Tim Walz, hvilket jo allerede nu bliver mødt med mængder af kritik. Hvorfor i alverden kan hun ikke, når hun endelig vælger at stille op til stort interview, hvorfor i alverden kan hun så ikke finde ud af at komme alene?
Men det er jo nok det, som jeg tænker, at du også har lidt med. Det der med, at vi mangler at se Kamala Harris blive tryktestet. Mm. Altså fordi, at hun er jo ikke blevet tryktestet på en lovfest af en demokratisk konvent, hvor alle har siddet der og råbt jubelråb af hende, vel? Så man har jo lyst til at se, hvordan klarer hun så, når der virkelig er nogen, der går til hende.
Godt. Men Philip, du sagde lige før, at man faktisk godt kan gå så langt som til at sige, at Trumps kampagne den har ligget i ruiner de sidste uger. Så lad os gå til noget, som er blevet taget imod som en gave i Trump-kampagnen.
I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet.
Vi var nemlig kort omkring de sidste uge, at Robert F. Kennedy Jr., altså miljøadvokaten, der er jo stillet op som uafhængig præsidentkandidat, han ville tale til nationen. Og ja, som forventet, så trak han jo simpelthen stikket på sin valgkamp. Til gengæld så valgte han altså at gå all in på Donald Trump, og så på en lille omskrivning af et godt gammelt slogan.
Oh, you want to know that the food that you're feeding them is not filled with chemicals that are going to give them cancer and chronic disease. And don't you want a president that's going to make America healthy again?
Yes. Altså, Trump har MAGA, Kennedy har MAHA. Han vil nemlig gøre USA sundt igen, og nu har de slået sig sammen. Det stod altså krystalklart i mandag 26. august, hvor Kennedy han altså gik op på scenen til Trump under et rally i Glendale, Arizona, og lovede ham troskab og støtte. Sandra, begejstring er jo gigantisk hos republikanerne over, at Kennedy slutter sig til dem. Hvad er det, de synes, han kommer med?
Altså, han kommer med jo, hvis man kigger på det sådan lidt mere udefra, så kommer han jo med en del mere gagalak. Altså,
det er de jo virkelig brug for.
Ja, altså, så det kan man jo undre sig over. Det er nok ikke det, de er så begejstrede for det har de måske rigeligt af i forvejen. Men det, som det viser, når man kigger på, hvem det er, der støtter Kennedy, hvem det var, der støttede Kennedy, det er nogle mennesker, som har den her anti-autoritære, anti-government, anti-medier og alt det her. Og når man så ikke længere kan stemme på Kennedy, så er der rigtig mange af dem, der vil stemme på Trump i stedet for. Og mange flere, end der egentlig vil stemme på Kamala Harris. Det viser i hvert fald nogle af de meningsmålinger, som Trump-kampagnen selv har lavet, og som de var ude med ret hurtigt for at beskrive den her begejstring i kampagnen. Blandt andet så jeg, at de lavede en måling i Arizona, hvor det var, at de spurgte, hvem ville de egentlig pege på nu, hvor Kennedy var ude, hvor over halvdelen af dem, der ville pege på Kennedy, de ville simpelthen pege på Trump nu. Og når de så proppede det ind i deres komplicerede modeller og på at kigge på, hvordan stemte folk i Arizona til sidste valg i 2020, og hvis vi prøver at forestille sig, at lige så mange stemmer i 2024, så har de regnet sig frem til, at 41.000 mennesker, flere mennesker vil stemme på Donald Trump i Arizona, og det kunne jo altså med mange folk afgøre valget i Arizona. Om det så er rigtigt, det finder vi jo først ud af, når valget er der. Men det er der, at begejstringen ligger hos Trump-kampen, fordi de mener, at en største del af Kennedy-vælgerne vil komme over til Trump.
Så er det også sjovt, synes jeg, at Kennedy jo har blevet ledsaget af Tulsi Gabbard,
ja,
kongresmedlem fra Hawaii, som jo sådan set har været demokrat og en venstreorienteret en af slagsen i mange år. Hun har jo stillet op til primærvalget, blandt andet i 2020, klarede sig ikke. Og så har hun været i slagsmål, og det er jo det, der ligesom har gjort hende, tror jeg, spiselig for Trump. Hun har været i slagsmål med jo først Hillary Clinton tilbage i 16. Der var mange, der sagde, at Hillary Clinton skubbede på en historie om, at Tulsi Gabbard i virkeligheden var en af Putins dukker, der blev brugt til at blive, der skulle presses ind som en tredjepartikandidat, og så trække stemmer væk, så Trump ville vinde. Hun er på samme måde som Kennedy jo også en af dem her, der flytter med troen på, at der er en dyb stat, som er styret den amerikanske efterretningstjeneste, som er styret nogle af de store virksomheder, militæret sågar. Så hun er en interessant, hvad skal vi sige, addition til Trump-kampagnen sammen med Kennedy. Jeg tror jo flere af de der tidligere demokrater, som nu elsker Trump, altså jo bedre for Trump-kampagnen.
Det skal lige siges, at Tulsi Gabbard, hun forlod demokraterne for et par år siden. Ja. Kennedy gjorde det først i forbindelse med den her valgkamp. Philip, Kennedy lå jo på et eller andet sted mellem 3-5% i målingerne. Altså, i hvor høj grad skal vi regne med, at eks-demokrater som Kennedy og som Tulsi Gabbard bliver et problem for Harris-kampagnen?
Det er en udfordring, fordi man må sige, at selvom Kamala Harris ikke selv vil indrømme det lige nu, så er hun jo blevet the establishment candidate. Altså hun repræsenterer status quo og Joe Bidens politik i det store hele. Så enhver form for proteststemme går til Donald Trump, og Kennedy-fonden og Tulsi Gabbard repræsenterer i den grad proteststemmerne. Så jeg er med på, at statistisk set, så er der ikke nogen som helst tvivl om, at det er til gavn for Donald Trump. Jeg har dog været lidt skeptisk den seneste uge, om det i virkeligheden kommer til at betyde så meget. I mine øjne er det en lidt sur mand, der går over til en anden sur mand. Jeg er lidt i tvivl om det her egentlig giver Donald Trump det momentum, som man selv håber på. Også fordi, jeg vil sige, så meget har Kennedy det rigtigt nok, at folk siger, at de vil stemme på ham, nok på grund af hans efternavn. Men så meget har han altså ikke fyldt i de amerikanske medier her de seneste par måneder. Han er ikke en, der for alvor, altså jeg synes, man nærmest taler mere om hans kandidatur i løbet af vinteren og foråret. Men det er ikke som, at han rigtig har fået momentum her over sommeren.
Altså er der jo altså også noget rimelig absurd i at sætte Kennedy og sådan set også Tulsi Gabbard ved et bord med Donald Trump. Altså hvis vi bare tager miljøområdet, som Kennedy har kæmpet for i meget lang tid ude på venstrefløjen. Hvad har han så gjort der? Ja, han har sagsøgt store virksomheder for svineri, for forurening af hav og luft og vand osv. Han er gået ind for regulering. Han taler også om, at den fossile brændstofindustri skal afvikles og erstattes med sol og vind osv. Hvordan skal det fungerer i et rum sammen med Donald Trump? Det er jo fuldstændig modsatrettede holdninger, de har til de her punkter. Donald Trump har afviklet regulering rundt omkring, gjort det væsentligt lettere for de store virksomheder og olieindustrien og svine.
Og så tror jeg, altså nu var jeg tilbage i USA her over sommeren og mødte nogle af vores gamle venner og bekendte, hvor jeg faktisk mødte flere, der ville stemme. Der var han jo ikke hoppet ud endnu, altså Robert F. Kennedy Jr. Og det var begge to nogle mennesker, som er sådan virkelig kritiske over for systemet, er kritiske over for politik, er kritiske over for medierne. Og jeg er bare, altså nu er det selvfølgelig anekdotisk, men jeg er ret meget i tvivl om de vil ligesom komme over og stemme på Trump. Jeg tror bare, de ville være med at stemme. Altså, og det er det, vi ikke ved, selvom at Trump-kampagnen er ude og sige, at prøv lige at se her, der er nogen, der siger, de har Donald Trump som nummer to. Vi ved det ikke, og det store wildcard er jo nok med det her, at måske er der bare nogle flere af de vælger, der bliver hjemme.
Philip, der er også trafik den anden vej, kan man sige. Altså, ugen har også budt på 200 tidligere medarbejdere for forskellige republikanske præsidenter gennem tiderne. De har skrevet et åbent brev, hvor de, selvom de altså har arbejdet for republikanske præsidenter, støtter Harris og ikke Trump. Rykker det ved noget som helst, tror du?
Det tror jeg faktisk ikke. Vi har også set relativt mange højtstående ansatte under Donald Trump, der tidligere har taget afstand fra ham. De har måske ikke ligefrem sagt, ligesom man ser i det her læserbrev, at de vil stemme på Harris, men vi har også set rigtig mange. Også på konventet i Chicago var der også en pæn del antal taler, både fra republikanere, men også fra tidligere Trump-ansat, der tog afstand fra ham. Jeg tror faktisk ikke, det gør det store indtryk på dem, der i forvejen har erklæret deres kærlighed til Trump. Og på tvivlerne, der tror jeg faktisk heller ikke sådan et brev som det her i virkeligheden er det, der får dem til at sætte deres kryds det ene eller andet sted. Det er nogle andre emner.
I har sikkert også læst rygterne om, at Kennedy faktisk forsøgte at kontakte Kamala Harris' kampagne inden han gik til Trump. Hvorfor endte han ikke der?
Jamen, det er jo fordi, de sagde mange ellers tak. Vi har ikke lyst til at mødes med dig. Altså, Kamala Harris-kampagnen var jo ikke interesseret i at lave en aftale med ham, og det har de jo ikke været, selvfølgelig, fordi altså, hele deres kommunikationsstrategi er lige nu bundet op på ordet weird, ikke? At de kalder Donald Trump weird. Det var Walz, vicepræsidentkandidaten, der har coined det udtryk.
You know it, you feel it. these guys are creepy, and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Altså, du kan jo så ikke sige ja til at være med på hold med Robert F. Kennedy Jr., altså, som jo om nogen er fucking weird, ikke? Altså, så selvfølgelig...
Og skal vi lige bare lige bitte, lige eksemplificere det for dem, der ikke måtte have hørt de afsnit, hvor vi har beskæftiget os med ham?
Ja, men jeg synes jo, at Lasse E. jo fuldstændig genialt fik opsummeret bjørneunge-historien sidst. Jeg ved ikke, skal vi fortælle den igen, eller har du lyst til nu at fortælle den om valen?
Jamen, jeg skal måske lige sige, at jeg kom jo til at sige, at han har været på høgejagt. Det var simpelthen et udtryk for, at jeg kiggede lidt i nogle forkerte, useriøse amerikanske medier. Det var falconing, han havde lavet. Det vil sige, at man bruger en falk til at jage mindre byttedyr med.
Så der lå ikke
døde høge i hans bil.
Men der lå en død bjørneunge.
Ja, der lå en død bjørneunge.
Men den her uge har, og det er det, du fisker efter, Sandra, den har budt på en ny, gammel, hvad skal vi sige, død dyrhistorie for Kennedys familie.
Den her gang, så handler det om en hval. Jeg ved jo ikke, hvor stor den hval er, hvad det var for en slags hval, men i hvert fald, det er jo Kennedys datter.
Ja, Kick Kennedy, jeg elsker det navn.
Kick Kennedy, super godt navn. Punch Kennedy bliver sønnen så. Hun fortæller, at hun som 6-årig jo så sin far høre nyheden om, at der var skyllet en hval ind på stranden i Massachusetts et eller andet sted, og så tænkte, den skal jeg ud og have fat i. Hvorefter RFK, han tog sin bil, kørte afsted ud til stranden med Kick i bagi, og en motorsav og savede hovedet den her rådne hval, der lå op på stranden.
Og det vildeste er jo så, at så suger han det her hvalhoved fast på bilen på stationwagon, ja, hvorefter at hende her Kick Kennedy fortæller om, at der kommer hvaljuice ind i bilen, og de må sidde med plastikposer med hul til munden hele vejen tilbage til New York.
Altså, det de kører 5 timer med et afskåret hvalhoved oven på biltaget.
Og valgjusen sådan løbende ind af vinduer og sprækker, mens de forbipasserende jo bare rækker fuck ind til dem, fordi de synes, hvad fanden laver de med den der døde valg på taget?
Altså, det er jo en gennemført bizarre historie, og han har jo det, som Joachim Kruse omtaler som en historik for usømmelig omgang med dyreliv på den her måde. Altså, hvor meget har den her historie fyldt, Philip, i USA den her uge? Det er jo et gammelt interview, Kick Kennedy har givet for over 10 år siden, som jo så sjovt nok jo rammer valgkampen nu. Altså, hvor meget fylder det hos jer?
Der har været morsomheder omkring det, men det lille problem for Kennedy er, at det er heller ikke lovligt bare at skære hovedet
af. Really?
Det er faktisk kriminelt.
Det er noget, I gør relativt ofte. Der er mange truede hvalarter, kan jeg afsløre, efter jeg har sat mig lidt ind i det her. Formentlig er der gået så lang tid, der ikke kommer til at ske om noget. Men det er jo ikke så godt, at man skal faktisk overlade hvaler, der er døde på en strand i USA, til forskere. For det er ikke så tit, at de skyller op.
Den tilsyneladende dyreelskende Kennedy har jo altså også haft 2 ravne og 2 emuer på sin ejendom i Los Angeles. Okay. Emu, det er altså ikke sådan en specielt let dyr at have rendende rundt i sin stue. Det
altså, hvad siger du? 2 ravne og 2 emuer? Ja, og 1 orm i hjernen?
Og 1 orm i hjernen. Den ene emu blev et af en af hans hunde, eller dræbt i hvert fald. Den anden blev offer for et trafikuheld.
Men hvad fanden handler det om?
Han elsker naturen, Stephanie.
Det kan jeg godt forstå, og jeg værdsætter hans forsøg på at kæmpe for rent vand og passe på naturen og sådan noget. Men det der med at køre rundt med døde bjørneunger og afskårende hvalhoved på sit biltag.
Altså, jeg ved ikke, om jeg lægger mere i den der, men når jeg læste det der interview med Kick Kennedy, så var det også bare i town and country. Ja. Så var det også sådan et sindssygt privilegieblindt interview, hvor hun var sådan, så kørte vi bare lige ned på vores private strand. Og, altså sådan, og måske er der også sådan lidt af det i Kennedys. Altså det her med sådan, altså, jeg kan gøre, hvad jeg vil. Altså, hvis jeg har lyst til at få den her val med hjem, så kan jeg sgu da bare hente den og proppe den op på mit tag. Altså, der er sådan et eller andet, sådan en afart af sådan lidt overmenneskelighed, eller overherredømme, synes jeg, altså fra den her Kennedy.
Bare gå ind på hendes Instagram. Altså, jeg så, hun lå i et badekar med ham, den onde fra Titanic.
Nå?
Altså, Roses oprindelige, ham hun skal giftes med, men vælger Jack i stedet for. De ligger i et badekar, hvor han har fuld uniform på en eller anden art, og hun ligger så oven i ham. Og så er det ellers jo sådan nogle posh.
Hvad laver parties. De der?
De ligger bare og kigger, og ser ud som om, de hygger sig.
Nå, altså, I ved jo godt, hvem hun angiveligt har ligget badekar med her de seneste par uger, ikke?
Nej.
Nej.
Philip, du læser de forkerte blade. Der er jo vilde rygter. Der er vilde rygter, og jeg har selvfølgelig besøgt. Jeg kan se på Sandra, du har fulgt med historien.
Ja, det har jeg, men jeg har også et lille mini-crush på den mand, som det handler om. Ligesom Kick, jeg deler åbenbart smag med hende.
Okay, hvem snakker vi om?
hun skulle jo angiveligt, men jeg bliver nødt til at sige, jeg har desværre researchet historien ihjel, det skylder jeg lige at sige, altså basic journalistiske principper, men altså angiveligt har hun jo datet, du siger det,
Ben Affleck.
Ben Affleck.
Hvornår?
Wow. Nu her. Han har åbenbart, altså angiveligt.
Hun kom imellem J-Lo og Ben?
Nej, det tror vi ikke, vel?
Det var efter.
Ja, hun har været angiveligt. Man troede, hun var et rebound efter Ben Afflecks skilsmisse for Jennifer Lopez. Men nu har den historie kørt så voldsomt, at jeg bare med sorg må meddele, at Ben Afflecks egen talsmand har meddelt til, hvad hedder det sådan noget, E-Magazine. Jeg tror, det er det mest sleazy sladderblad i verden, at everything about Kick and Ben is untrue. Nå, men altså...
Så gode familiefester, de holder sig
til. Burde vi slet ikke forsvinde ned i... Når du siger gode familiefester, ved du, hvem Kicks bror Connor har datet?
Taylor Swift!
Du ved alt, Sandra, det er godt.
Taylor Swift.
Det er en vanvittig... Men det siger jo også noget om den gren af familien. Altså, jeg ved ikke, om det kun er på grund af efternavnet, men altså, de dater ligesom... Altså, hvis du havde Kennedy til efternavn...
Så kan du knippe hvem som helst.
Okay, det var også måske sige det.
Sådan.
Bum!
We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse.
Nå, det er blevet tid til, og nu kigger jeg dig dybt i øjnene, Joaquin Cruz, en gammel kending. Yes, det er straffesagen mod Donald Trump for forsøg på at ændre resultatet af præsidentvalget i 2020. Det er også den sag, som bliver kaldt for 6. januar-sagen. Vi talte sidst om det, da højesteret i juli fastslog, at Trump er delvis immun for retsforfølgelse i forhold til handlinger, han har foretaget, mens han var præsident. Og siden, der har det stået sådan lidt stille, udefra set i hvert fald, indtil nu, Lasse E.
Ja, indtil nu, fordi nu har Jack Smith, altså anklageren, fremlagt sit nye anklageskrift.
Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters, and conspiring and attempting to obstruct an official proceeding.
Efter han har revideret det på baggrund af det, højesteret siger nemlig, at der er forskel på den her officielle præsidents handlinger og så den private præsidents handlinger. Det er altså de private, man kan sagsøges for, den anden, der har en immunitet. Så der må de igennem anklageskrifterne få ryddet ud, der hvor det lugtede af, at det var for officielt. Overordnet set, når man kigger på det der anklageskrift, så jeg vil anbefale alle at gå ind og læse, for det er altså vildt i sine detaljer med, hvad der foregår.
Så vi skal altså læse noget andet bare end E-Magazine?
Ja, prøv det. Tag et anklageskrift. Det er kun 35 sider, Sandra. Det kan du vel godt klare.
Jeg var også sige til lytterne, at du har også taget nogle briller på nu, så du sådan ser lidt mere alvorlig ud.
Det får egentlig en form for respekt.
Ja. Det er lektor Lasse, der giver den.
Men det, der egentlig er interessant nu, synes jeg, det er, at det jo faktisk holder fast i de der hovedanklager mod Trump. Det er ikke så meget, de har ryddet ud i det. Hovedanklagen nemlig, at Trump forsøgte at forhindre Biden i at blive indsat som præsident, selvom han havde vundet valget. Men en af de ting, der er taget ud, det er blandt andet Trumps forsøg på at bruge loyalister i Justitsministeriet til at gennemtvinge undersøgelser af noget, som var slået fast indtil flere retssag på det tidspunkt, nemlig at der ikke var nok svindel i det amerikanske valg til at sige, at det kunne have haft nogen som helst indflydelse på det. De ting, der stadigvæk står i anklageskriftet, ikke, det er, at Trump, han er altså anklaget for at samarbejde med sin underordnede om at udpege falske valgmænd, der vil rejse til Washington og hævde, at det var Trump, der vandt fra de her meget snævre delstater. Hvor
det er effing vildt.
Ja, det står der stadigvæk. Så fastholder de også, at Trump som kandidat Trump, og ikke som præsident Trump, altså dermed som privat, forsøgte at presse Mike Pence til at omgøre resultatet, eller nægte at certificere Bidens sejr. Og så står der også slutligt, at Trump forsøgte at udnytte balladen den 6. januar til at opnå sin dagsorden og sit mål.
Og det vigtige er, når de siger kandidat Trump, så er det fordi, det er altså ikke omfattet af højesterets immunitet.
Nej, det tror de i hvert fald ikke der. Nu må vi se, hvad der sker med det her, for det trækker jo tingene i langdrag, uanset hvad.
Så altså, der er jo så stadig trods højesterets afgørelse flere kriminelle forhold mod Trump i det her ændret anklageskrift. Philip Kemp, er det for tidligt at vurdere, om de her ændrede anklager betyder, at Trump står stærkere eller svagere i sagen nu?
Jamen, uanset hvad, så tyder det jo på, at Jack Smith, altså den særlige anklager, har ikke tænkt sig at give op. Så på den måde er det jo ikke godt for Donald Trump. Hans håb og styrke og strategi, det er jo, at der er et valg om, 2,5 måneder? Er det overhovedet så meget?
Nej.
Så lang tid nu. Og man kan sige, hvis han vinder det valg, jamen så er den her, altså det her, det er jo en føderal sag, som jo kommer fra det amerikanske justitsministerium. Så den her sag, og så den Florida-sagen, som handler om hemmeligstemplede dokumenter som på badeværelset nede i Mar-a-Lago, de to sager er fuldstændig færdige, mildt godt skyldt mod med badevandet, hvis Donald Trump vinder. Så det er jo det, han håber på, men man kan sige, hvis Kamala Harris ender med at vinde, og Donald Trump er en almindelig civil mand efter den 5. november, så er det jo ikke godt for ham, at Jack Smith bliver ved og ved.
Sander, altså de når jo ikke en retssag før valget. Kommer det til at påvirke valgkampen, det her?
Altså helt kort, så nej. Og hvis jeg skal uddybe det lidt mere, end det her meget kort, nej, så vil jeg sige, altså der er jo tre forskellige vælgertyper her, ikke? Der er dem, som jo altså, er fuldstændig ligeglade med, om han bliver dømt eller ej. Altså det er jo alle hans MAGA-supporters. De mener, det er den dybe stat, som er efter ham endnu en gang. Og for dem er det bare vand på deres mølle at se, at han endnu en gang den dybe stat er efter ham, deres helt. Så er der selvfølgelig dem, som ikke stemmer på Trump, og som jo allerede er overbevist om, at han er en forbryder. Han er allerede dømt for 34 forbrydelser, så for dem ændrer det heller ikke noget. Så er der dem i midten, som måske ikke går så meget på politik, og som ikke har besluttet sig for, hvem de skal stemme på, eller overhovedet, om de skal stemme. Og der må jeg bare sige, at for dem, der tror jeg bare, at det her, det bliver endnu en af de ting i politik, som de ikke orker at sætte sig ind i, fordi at det er super kompliceret, og lød det ikke lidt som noget andet, vi allerede har hørt før. Så nej, det tror jeg ikke kommer til at betyde noget.
Det, som måske ikke kan få betydning, det er, at vi i hvert fald lige nu er det planen, at den 18. september skal han have sin straf i New York-sagerne, altså hvor Sandra også lige fortalte, at han er dømt på 34 punkter. Det kan være, at den strafudmåling bliver udskudt. Det prøver Trumps advokater. Men det tror jeg faktisk i højere grad kunne betyde noget, hvis det bliver meget konkret, at han simpelthen har fået en straf. Og så er det også tilbage til valget og til debatten. Altså, vi har jo en tidligere anklager, der stiller op imod Donald Trump, og det har hun jo også virkelig forsøgt at sige, at hun kender til forbrydere som Donald Trump. Og det er også derfor, hun egentlig gerne vil have tændt for den der mikrofon i Philadelphia, for hun vil jo egentlig gerne have den pingpong, som man kan have mellem en anklager og et vidne i skranken. Altså et anklaget vidne i skranken. Det er jo det, hun forsøger at gøre Donald Trump til i den her valgkamp.
Og der leverede du, Philip, den perfekte overgang til vores næste blok. Tak for det.
When we fight, we win.
Philip, jeg har lige slået det op. Der er nøjagtigt 67 dage til valgdagen. Bare lige
67 dage.
Så vi kan gå og tælle ned. Den begynder virkelig at komme tæt på, ikke? Puha. Jo. Nå, men altså, det er jo faktisk kun 7 dage siden, at Kamala Harris, hun tog imod sit partis jubel, da hun på Demokraternes konvent sagde sådan her.
Let us write the next great chapter in the most extraordinary story ever told. Thank you. God bless you and may God bless the United States of America. Thank you all.
Ja, yeah, thank you. Men virkeligheden er jo bare, at millioner af amerikanere, og nok også en enkelt dansker eller to, der sidder og hører Stjerner og Striber, har lidt svært ved at gennemskue, hvem 59-årig Kamala Harris altså sådan egentlig er. Yes, vi er med på det. Hun er jurist, hun er tidligere senator, justitsminister i Californien, og altså vicepræsident for Biden. Men sidste uges konvent og den valgkamp, der er i fuld gang lige nu, handler jo også om, at amerikanerne skal lade Harris bedre at kende, og måske også lære en bedre Harris at kende. Lasse, du fulgte hende jo også i valgkampen i 2020, hvor hun jo først stillede op mod Biden i det demokratiske ræs for at blive partiets præsidentkandidat. Det gik som bekendt galt for hende, fordi han blev den, så fik hun så lov til at blive hans VP. Men hvad var det for en Harris, vi så dengang?
Til at starte med var det jo en Harris, der havde vind i sejlene. Hun var de her debatter op til det primærvalg, de fulgte jo efter, at hun havde siddet og gennemført en række høringer i senatet, hvor hun jo virkelig leverede det ene virale hit efter det andet. Hun ristede republikanere, så man meget nødig ville være den republikaner, hun ristede, og det blev hun jo sådan set berømt for. Så kom de her debatter, hvor hun jo også til at starte med klarede sig godt. Hun blev blandt andet berømt for sin fuldstændig smadring af Joe Biden i forbindelse med en diskussion om bussing, det her fænomen, hvor man i USA kører kan man sige, mindre bemidlede minoritetselever over i finere, bedre, hvide kvarterer, i håb om, at de integrerer sig, de lærer noget andet, end de vil lære der, hvor de er vokset op. Og det fik hun fat i Biden for, blandt andet ved den her berømte udtalelse, hvor hun sagde, I was that little girl. Jeg var en af de piger, der fik lov til at tage ind i en bedre skole og se, hvor jeg står i dag.
You know, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me.
Det var virkelig et slag mod Biden, og en af grundene til, at man fuldstændig affærdede ham. Han havde ikke en chance, sagde man på det tidspunkt, så gik han jo hen og vandt. Og Harris, hun punkterede fuldstændig. Hun viste sig faktisk ikke at være nogen særlig god debattør, når først der kom fokus på hende. Og det gjorde der efter det, fordi man begyndte at tænke på hende som en kandidat med en chance.
Men hvis I så springer 4 år frem, Philip, fordi du var jo i den grad også på konventet i Chicago. Hvad var det så for en Harris, vi så der?
Jamen, selve hendes tale var jeg ikke helt lige så imponeret over, som jeg kunne mærke resten af salen, og også en stor del af kommentatorsporet korpset i USA var. Jeg synes, man kunne dele den op i 2. Den første halvdel, som jeg fandt meget kedelig og meget forudsigelig, der netop handlede om den tidligere anklager. Jeg synes, vi havde hørt alle buzzwordsene i løbet af ugen, og nærmest altså sætning for sætning havde vi hørt igennem andre personer. Det for mig var det utroligt sådan... Det virkede ikke særlig autentisk. Jeg synes slet ikke, hun havde salen med sig, som nogle af de andre store talere havde haft i løbet af dagen. Så kom hun stærkt igen, synes jeg, i den her tale, da hun blandt andet taler om abort, da hun taler om Donald Trump, når hun taler om USA's rolle. Man kan også mærke, at hun fortalte sig varm. Måske var hun simpelthen også bare lidt nervøs i starten af talen. Jeg havde det lidt blandet med hende. Jeg synes, det blev... det er meget brand, det er meget en fornemmelse, vi bliver solgt lige nu. Jeg synes, det var... til tider var lidt ukonkret.
Mm. Men hun prøvede jo også at vise sig selv som et helt menneske. Fordi sådan, det sælger jo altså unægteligt også både billetter og stemmer. Og jeg kan da godt afsløre, at Sandra Brovald, hun har ikke bare taget én bog med i studiet i dag. Nej. Hun har taget
to bøger.
Kamala Harris biografier med her. Forsøgte hun at gøre... Eller det gjorde hun jo. Altså, hun forsøgte at gøre amerikanerne klogere på måske faktisk mere, hvem hun var, end hvad for noget politik hun stod for på konventet. Altså, hvis det er nu, at du får dit skud i bøssen, Sandra, for at forklare os, hvad hun er rundet af, hvor hun kommer fra.
Nu vil elevrådsformanden med sine to bøger gerne lige demonstrere noget.
Ja. Jeg vil også gerne lave en anmeldelse, som er, at det er den her Kamala Harris-bog, som hun selv har skrevet, hendes biografi, som er så utrolig dårlig, men det er altså derfra, at hun har hentet utrolig meget af talen fra. Nemlig, hvordan hun væver sin egen fortælling om sin opvækst i Oakland, altså i Nordkalifornien, som barn af de her to immigranter, moren, der kommer fra Indien, faren fra Jamaica, som møder hinanden under borgerrettighedsbevægelsen, og hun bliver rullet rundt i en barnevogn, mens hun siger freedom.
Ej.
Ja. Jamen, det er de citater, der er det.
Freedom.
Ja. Freedom.
Men det er jo en god fortælling, fordi det er jo sådan en historie, der ikke kunne ske andre steder.
Ja.
Jeg kan ikke fortælle videre nu, fordi Stephanie er flad og grin. Det er også lidt sjovt.
Er der nogen, der græder?
Ja. Undskyld, det er bare... Det bliver jo ikke en mere amerikansk fortælling.
Nej, men det gør det ikke. Og hun har jo... Altså, hun forsøger jo at fortælle sin opvækst igennem den amerikanske drøm, det med, at man kommer især igennem sin mors fortælling, ikke? Altså, hendes mor, der kom fra Indien som ganske ung 19-årig for at læse og havde en drøm om at kurere brystkræft. Og det var meget den fortælling, vi hørte på konventet også.
My mother was a brilliant, 5-foot-tall, brown woman with an accent. She taught us to never complain about injustice, but do something about it. Do something about it.
Det handlede især om Kamala Harris' mor, som ikke bare var en immigrant, der kom ind og udlevede sin amerikanske drøm, men hun fik også installeret den her amerikanske drøm i sin datter og den styrke, og det blev hun ved med at tale om. Men noget af det, som så fylder i den anden bog, som er marginal bedre, nummer 2 bog, jeg har med her, som er skrevet af en kalifornisk journalist.
Velkommen til bogklubben.
Ja, Kamala's Way hedder den. Og Det var ret sjovt, fordi jeg havde siddet og tænkt på DNC, der så Tanesen, men hvad med hendes far? Altså, han blev kun nævnt ganske, ganske lidt. En anekdote omkring, i parken sagde han noget med sådan, når moren sagde, at du skal huske at passe på, så sagde han, nej, løb, løb, Kamala, du skal ikke lade noget holde dig tilbage.
At the park, my mother would say, stay close. But my father would say, as he smiled, run, Kamala, run, don't be afraid, don't let anything stop you.
Altså, så føder altid, siger han nede på legepladsen. Løb, løb.
Men han bor et eller andet, er han slet fyr?
Han var der jo heller ikke.
Far i øvrigt hedder?
Han hedder Donald. Nej, J. Ej, ja.
Donald J.
Harris.
Det er det.
Og, men han var der jo heller ikke. Han sad ikke på tilskuerrækkerne, sådan som en præsidentkandidats familie jo normalt gør. Jeg ved faktisk ikke, hvor præcis han sad, men når man så læser den her anden marginalt bedre bog om Kamala Harris, så får man en masse viden at vide om ham. Og jeg må indrømme, at jeg fik sådan lidt Meghan Markle-vibes, eller flashback. Altså, kan I huske? Jeg selvfølgelig Harris, prins Harris' kone, hvor der var den her kæmpe skandale med hendes far, lige pludselig, som sagde alle mulige ting om hende, og ligesom på en eller anden måde begik lidt et karakter mod mor mod hende. Og det er jo ikke, fordi Donald J. Harris har lavet et karaktermord mod Kamala Harris endnu, men hans tavshed larmer. Og så vil jeg også sige, at så kommer jeg i tanke om, gud ja, at da hun stillede op som præsident i 2019, der var han faktisk ude og være ude med riven mod hende. Altså hun blev spurgt om, hvorvidt hun nogensinde havde røget hash, og så sagde hun, altså halvdelen af min familie er fra Jamaica. Hvad tror du?
Have you ever smoked?
I have.
Okay.
And I inhaled. I did inhale. It was a long time ago. Og det ville Donald J. ikke have siddet.
Nej, så sagde han til et medie, at hans mor og hendes bedstemor ville rulle sig i graven nu, hvis det var, at de hørte, at hun lavede stereotyper om jamaikanerne og omkring stoffer. Nå. Så jeg blev sådan lidt, okay, ligger der sådan en oktoberoverraskelse og venter på os, at de finder denne her far, som så i øvrigt er en meget anerkendt økonom, som også i sit unge ophav i 70'erne var meget inspireret af marxistisk økonomisk teori.
Det er derfor, han ikke var med på konventet. De gemmer ham.
Ingen marxister.
Der er jo bare en farfortælling her, som vi ikke hører fra hestens mund selv.
Vi kan nok være ret sikre på, at Trump-kampagnen er i fuld gang med at prøve at grave et eller andet frem der.
For Philip, det passer vel vidunderligt ind i Trump-kampagnens kælenavn, skal vi sige det, til Kamala Harris, altså Comrade Kamala.
Præcis, og vi ser allerede på Fox News og andre højreorienterede medier, at han bliver omtalt som den marxistiske far. Så vil jeg spørge, hvem var ikke marxist på et universitet i 60'erne eller 70'erne tilbage i den tid. Men der er jo ikke nogen tvivl om, som Sandra også antyder, der er jo en god historie her. Altså, der er ikke et særligt hjerteligt forhold mellem Kamala Harris og hendes far Donald. Jeg kan simpelthen ikke komme over, at han hedder Donald.
Det er jo helt sindssygt.
Der er ikke et nært forhold. Hun har udtalt nogle steder, at han er et godt menneske. Andre steder siger hun, at de aldrig har været tæt. Der har helt klart været en bitter skilsmisse mellem forældrene, og det, som også endte for en dommer i USA, og hvor han jo også har udtalt, at myndighederne i Californien simpelthen ikke mente, at en mand kunne finde ud af at passe sine børn dengang. Og han derfor, efter eget udsagn, mistede forældremyndigheden.
Der var jo to andre ting, som jeg bed mærke i, det var, hvor meget hun talte om middelklassen, Kamala Harris, og hvor meget hun viste sig med børn. Altså, hun krammede jo niæser, og jeg ved ikke, hvilke familiemedlemmer hos børn i et væk. Hvad handler de to ting om, Philip?
Jamen, det handler om, at hun skal vise, at hun ikke er en childless cat lady, sådan som J.D. Vance og hans fløj. Det er jo den slags mennesker, han ikke vil have, skal lede USA. Altså, at hun har børn, også selvom hun ikke har født dem, og hun er jo også meget tæt på sin mands to børn. Det kunne man også se på konventet, og hun har også tæt på sin niece. Hun har mange unge mennesker i sit liv omkring sig. Det er vigtigt for hende at understrege, at hun er altså ikke en eller anden, der ikke ved, hvordan det er at opdrage børn i nutidens USA. Så den anden ting omkring det her middelklasse, det synes jeg også er interessant at se, hvordan hun i virkeligheden snopper lidt nedad, altså hvis man dykker ned i hendes forældres historik. Det er rigtigt, de begge to er indvandrere, men de er jo højt, højt uddannet. Altså, hendes far er professor i økonomi, moren var kraftforsker, uddannet fra Berkeley. Altså, det er ikke det er ikke middelklasse, det her. Det kan godt være, at der ikke var mange penge, fordi de var immigranter, og fordi de også blev skilt. Så det kan godt være, at hun egentlig ikke har levet en særlig luksuriøs barndom. Men altså, det høje akademiske miljø, hun kommer fra. Og det synes jeg på en eller anden måde, hun prøver at tale sig lidt ud af.
I forlængelse af det, Sandra, hvordan fletter Kamala Harris så sin familiehistorie sammen med sin politiske mission?
Det er helt rigtigt, det Philip han siger, at hun forsøger virkelig at sælge sig selv som en fra middelklassen. Altså, jeg tror faktisk, det var AOC, ikke? New Yorks meget progressive politiker, der sagde det bedst i sin tale. Altså, Kamala Harris er for middelklassen, fordi hun selv er fra middelklassen.
In Kamala Harris, we have a chance to elect a president who is for the middle class because she is from the middle class.
Det er den fortælling, hun gerne vil have, og det, jeg tror også, at det er rigtigt nok, når man tænker på, hvordan hvad for nogle midler hendes mor havde som enlig mor, der skulle opdrage to døtre med et ikke måske særlig velbetalende job på et universitet. Og en af de måder, hun ligesom prøver at væve det her ind igen med at bruge morfortællingen, det er, hvordan er hendes mor sparet op til at kunne købe et hus i årtier, og hun siger, hun selv kunne huske den her dag, da hun var teenager, og moren købte et hus, og hvor stort det var for hende.
For most of my childhood, we were renters. My mother saved for well over a decade to buy a home. I was a teenager when that day finally came, and I can remember so well how excited she was.
Og der vil jeg sige, der tapper hun altså virkelig ind i noget ærkeamerikansk der. Altså jeg har også snakket mange gange med min svigermor om det her med, dengang hun fik råd til at købe sit hus. Det betyder helt vildt meget for amerikanerne, det der med at kunne købe et hus selv, og være husejer, hjemejer. Og det er jo også noget af det, som hun så har gået i gang med sin boligpolitik. Det er noget af det eneste konkrete, hun faktisk har lagt på bordet, når det kommer til politik. Det er nemlig, at hun vil give dem førstegangskøber af et hus, hun giver $25,000 i et engangsbeløb for at hjælpe dem med at kunne blive hjemhusejer. Altså, hvordan det så vil gå, om det vil sænke huspriserne eller gøre det nemmere for folk at købe huse, det er økonomer ret uenige om. For eksempel, lad os sige, vi er et eller andet område, hvor der er 10 huse, og du giver en masse familier penge, jamen, så er det jo klart, at så stiger priserne på huse. Noget andet, hun vil gøre, er så siger hun at bygge 3 millioner boliger for netop at gøre huspriserne billigere. Men igen, der er virkelig meget uenighed om, hvorvidt det her i virkeligheden vil være godt for folk, der vil købe huse i Amerika.
Som du også siger, Sandra, der er jo ikke fremlagt meget konkret politik endnu. Så kan man så formode, jamen så lægger hun sig bare op af Biden. Det gør hun jo altså ikke på alle områder. Philip, kan du lige hjælpe os med at give os et overblik over, hvor ved vi, at Harris lægger sig på samme akse som Joe Biden, og hvor ved vi, at hun har flyttet sig?
Ja, vi ved for eksempel, at hun har flyttet sig på flere forskellige spørgsmål. Altså, jeg tror økonomisk set, at der vil hun lægge sig ret pænt op af Joe Biden. Der, hvor jeg tror, at hun har en forskel, det er mere værdipolitiske spørgsmål. Altså, for eksempel Gaza. Altså, der er nok ikke nogen tvivl om, at hun er mere kritisk over for Israel, end Joe Biden er. Jeg tror ikke, hun vil erklære helt den samme kærlighed til den israelske stat, som han har gjort. Hun tilhører en venstrefløj i partiet, bare det faktum, at hun er fra Californien og fra San Francisco, men det betyder ikke, at hun ikke kan rykke sig derfra.
Hvor, Lasse, synes du, hun distancerer sig allermest, ikke fra Biden, men fra Trump?
Uha. Altså, jeg synes, der er lige en lighed, vi skal have med mere, og det bliver fremhævet faktisk af mange økonomer lige nu, at lige nu, der minder Harris og Trump om hinanden på det, de kalder en populistisk økonomisk politik. Altså, det vil sige, de forsøger at appellere til, nu skal vi ikke sige laveste fællesnævner, de forsøger at appellere til almindelige amerikanere med fuldstændig let forståelige økonomiske tiltag, som jo sådan set er staten, der griber ind i økonomien. Det er et ret interessant fænomen, for det er overhovedet ikke traditionel republikansk politik. Og Biden har jo i sin tid heller ikke haft lyst til at være for tydelig omkring det. Nu gør hun det så, Harris, ved at sige, altså de her 25.000 til husejere, 6.000 til børnefamilier, der kommer det ene løfte efter det andet, skattelettelser til middelklassen. Men der, hvor de overhovedet ikke minder om hinanden, det er jo der, hvor Trump vil give massiv skattelettelser, også til virksomheder og de rigeste amerikanere, sådan som han har gjort før. Der er de jo væsens forskellige, og så er de jo for eksempel på abortspørgsmålet totalt forskellige, det vil hun gerne have frem. Og så prøver hun nu ligesom at se, om hun ikke kan klare den der grænseproblemet, hvor hun står rigtig skidt i forhold til Trump ved at forsøge at lyde lidt ligesom ham, ikke? Men der er de jo simpelthen ikke ens.
Men det her, det kommer vi jo til at grave os meget længere ned i nogle kommende afsnit. Altså, hvad er de politiske forskelle på de her to? Det er vi sikkert også allerede klogere på efter i nat, hvor hun jo altså når at lave sit-down med, ganske vist, med sin plus one, Tim Walz.
Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Tak, fordi I gad podcaste, alle tre.
Selv tak.
Philip, Lasse,
det
Sandra.
Var slet.
Selv tak.
Hvad? Det er der lidt. Mikkel Valborg.
Philip, den er til dig.
Merci beaucoup.
Er det den, han skar hovedet af?
Vi ved det jo ikke. Philip, du er simpelthen ikke vild med chukadura. Jeg fornemmer det hele vejen over et land. Du er fucking kold.
Danser rundt i køkkenet.
Der er en grund til, at jeg flytter til USA.
Det var for at komme væk fra chukadura.
Jeg elsker chukadura. Det lyder af min barndom.
Tak for i dag.
Selv
tak. Det godt.
Tak.
Du redder på mange bølger. Enser ikke stormen. Med den fine som fulgte dig på vejen. Dormen, alting har en ende, og en regn om dem har to. Valborg, havets tornado.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.